Asculți Sunt Bine Podcast. La începutul lui aprilie, Natalia, o ucraineancă blondă în vârstă de 43 de ani, a părăsit orașul Nicolaev, bombardat puternic de ruși, împreună cu soțul Vova și fiul adolescent Artyom. Ar fi vrut să înceapă o viață nouă în orașul Orhei, unde au găsit refugiu, dar întâmpină piedici la fiecare pas. Artyom are o boală rară, iar medicamentele de care are nevoie vitală abia de se găsesc în Moldova. În acest episod, vorbim despre trauma de război și aflăm cât de departe poate ajunge o mamă ca să-și salveze copilul. Natalia scanează cu privirea rafturile cu produse din magazinul Kaufland de la Orhei. Nădejdea și îngrijorarea îi se citesc pe față. Speră că va găsi produsele dietetice necesare vital fiului ei. Artyom, în vârstă de 12 ani, are boala Crohn, o afecțiune autoimună inflamatorie intestinală. E cronică și puțin studiată. Pe fundalul ei apar dureri abdominale, diaree severă, oboseală, scădere în greutate și provocări de nutriție. Artyom, de exemplu, consumă doar produse fără gluten și fără lactoză.
Aceste produse nu sunt ușor de găsit. Se vând doar în departamente speciale. E mâncare ca și cum obișnuită, doar că neapărat trebuie să fie indicat că e fără gluten. Să aibă simbolul unui spic tăiat. Adică orezul, hrișca sunt fără gluten. Dar din moment ce sunt cultivate pe câmpuri și grâul este semănat în apropiere, se crede că acest gluten din grâu zboară peste alte grâne. Așa că ar trebui să fie marcat clar cu acel spic tăiat pe ambalaj, ca să indice că, într-adevăr, totul a fost cultivat corect. De regulă, toate aceste produse sunt importate de undeva din străinătate.
Deși e obișnuită să facă față provocărilor culinare, fiul ei e bolnav de la naștere, acum că e într-o țară nouă, simte că o ia de la început. La alimentarele din Orhei, un oraș cu o populație de circa 34.000 de locuitori, nu se prea vând produse fără gluten și lactoză. Înainte de război, cu anumite ocazii, Natalia comanda chiar și tort fără gluten, la patiserii specializate. Dar de când stau la Orhei, s-a văzut nevoită să improvizeze și să inventeze rețete. De ziua de naștere a lui Artyom, i-a făcut un tort Napoleon, din produse din cocos. Natalia spune că arăta dezastruos, dar fiului i-a plăcut.
Chiar și atunci când soțul meu pleacă undeva și suntem singuri acasă și vreau să slăbesc, nu pot mânca ceea ce fac pentru el. Nu-mi pare gustos. De ce? Pentru că noi suntem obișnuiți să mâncăm bucate obișnuite, iar el este bolnav încă de la naștere și nu știe cum e la gust mâncarea obișnuită. Se întâmplă uneori să gust mâncarea lui și să-mi vină să vomit. Sincer, e atât de lipsită de gust, dar el spune, mamă, a fost foarte delicios.
Natalia e o femeie de 43 de ani, blondă, sprintenă și cu o față senină. În aprilie s-a refugiat în Moldova împreună cu familia sa, soțul Vova și fiul Artyom. S-au stabilit în Orhei, unde soțul său are rude. El e moldovean, mutat cu traiul în Ucraina acum 30 de ani. Au crezut că vor sta la sora soțului 2 săptămâni, până se calmează situația, dar locuiesc în Orhei deja de 10 luni. Viața lor în Moldova a început să prindă contur. Dimineața Natalia se trezește, își bea cafeaua, pregătește micul dejun pentru fiu, apoi pentru soț. Artyom își ia medicamentele pentru boala Crohn și se conectează la lecțiile online de la școala din Ucraina. Între timp, Natalia mănâncă și pleacă la lucru. E asistentă de operație, pregătește sala pentru intervenții chirurgicale, dă instrumente medicilor, apoi pune totul la loc pentru sterilizare. Se bucură că a găsit un job conform specialității sale.
M-au tratat foarte bine, m-au repartizat imediat la maternitate, ca să nu mă simt ofensată sau să-mi fie greu. Parcă am plonjat înapoi în munca mea, deoarece mersul operației este același peste tot. Medicii de aici sunt foarte buni, foarte amabili. Au ținut cont din start de situația mea, fiindcă eu nu cunosc limba română, așa că vorbesc cu mine în rusă. Nu mă simt diferită de alte fete, de colegele mele.
Seara, familia lor ia masa împreună. Artyom preferă să joace jocuri video și să petreacă timpul navigând pe internet. Natalia împreună cu soțul ies la plimbare, să discute cum le-a trecut ziua.
Pur și simplu mergem pe străzile Orheiului, respirăm aer curat, asta ne face multă plăcere, fiindcă e un oraș foarte frumos.
Natalia obișnuia să se plimbe prin parcurile din orașul Nicolaev. Înainte de război, acolo trăia aproape jumătate de milion de oameni. Orașul din sudul Ucrainei, cunoscut ca un important port de la Marea Neagră, a devenit o țintă frecventă a bombardamentelor rusești. După 24 februarie a plecat multă lume, deși, spune Natalia, sunt și oameni care revin la casele lor. Familia lor a lăsat în spate rude, prieteni, colegi de muncă și un apartament cu două odăi, renovat recent.
Când intri în apartament, totul este atât de luminos. Oricine vine spune că vrea să tot vină la noi, fiindcă e o aură atât de plăcută în casă. Este un apartament mic, dar foarte confortabil. Fiecare detaliu l-am ales cu atenție. Am făcut totul așa ca să ne placă nouă și tot ce mai rămăsese era să cumpărăm mobila de bucătărie. Am visat atât de mult la bucătărie, cum va fi. Voiam să fie ca de lemn, imitație de stejar. Sinceră să fiu, acum nu mai vreau nimic. Vreau să se termine războiul și să merg acasă, să stea toate vasele, fie și în cutii.
Grija pentru alții a fost dintotdeauna în firea Nataliei. Așa a fost educată de mama.
Mama spunea mereu că toți trei suntem la fel de dragi. Natasha și Tania sunt ca ochii, iar Nazar este ca un nas. Nu poți privi fără ochi, nu poți respira fără nas. Tu trei sunteți pentru mine un tot întreg, nu fac diferența între voi. Și întotdeauna a fost așa. Natasha este sora cea mai mare, trebuie să ascultați de ea mereu și să faceți ce spune. Da, așa este. Și nu uitați să fiți prietenoși, asta zicea.
La îndemnul părinților, Natalia a ales o meserie din domeniul medicinei. În Nicolaev a lucrat 18 ani în secția de maternitate, iar înainte de începerea războiului, era asistentă medicului din secția de chirurgie vasculară și microchirurgie.
Mama a visat mereu să aibă așa o familie. Eu sunt asistentă medicală, sora mea este profesoară, iar fratele meu este polițist. Suntem o familie de intelectuali. Mama a visat să fie asistentă medicală, dar a devenit merceolog, lucrător comercial. Și iată visa ca fiica ei să devină asistentă medicală și a ieșit bine. Cine putea ști că va avea un copil bolnav? Pe de o parte, mi este mult mai ușor, fiindcă am cunoștințe în domeniu. Pe de altă parte, când înțelegi prea multe, începi să vrei să nu le mai știi chiar pe toate.
Artem s-a născut în 2010. Un băiat dulce și așteptat. Aproape că din primele zile, Natalia a înțeles că ceva nu e în regulă. După 2 ani de teste, examinări și investigații medicale, a fost stabilită diagnoza. Artem are grad de dizabilitate pentru boala Crohn și artrită reumatoidă. A fost punctul de ruptură în relația cu soțul. El, un medic de familie cu experiență, a refuzat să accepte că Artem e bolnav. Se certau permanent, își amintește femeia.
E motivul din care ne-am despărțit. A fost un caz când copilul mai nu a murit. Într-un fel, ieșea că eu sunt vinovată, fiindcă nu-i dădeam toate leacurile necesare, prescrise de medicii de la Kiev, deoarece soțul îmi interzicea. Ceea ce îi puteam da, fără ca el să vadă, îi dădeam. Ceea ce putea observa, nu-i dădeam. Fostul soț pur și simplu nu acceptă acest diagnostic. Crede că toată lumea de în jur minte și că Artem nu are așa boală.
Pe cel de-al doilea soț, Vova, l-a angajat acum 5 ani pentru niște lucrări de reparație în apartament. Așa au făcut cunoștință. El era divorțat, la fel ca și Natalia. Ea flirta cu dânsul, însă el nu observa asta, își amintește zâmbind Natalia.
Primele căsnicii ale ambilor au fost nereușite. Am adunat ambii multe nemulțumiri. Credeam că niciunul dintre noi nu va mai întâlni pe cineva. Eram dezamăgiți la capitolul relațiilor și la început nu am înțeles ce ni se întâmplă, mai ales eu, o femeie cu un copil bolnav. Mă gândeam cine ar avea nevoie de mine, dar el mă iubește și pe mine și pe copil. Acum îi ofer tot ce pot.
Natalia credea că, în sfârșit, viața lor a devenit mai calmă, că norocul le-a surâs. dar pe 24 februarie Rusia a atacat Ucraina. Artyom ține minte bine acea zi. În februarie, părinții voiau să-l înmatriculeze la școala din oraș, unde și-ar fi putut face prieteni și ar fi putut învăța lucruri noi. Înainte de asta, a făcut 2 ani de învățământ la domiciliu. Era bucuros să treacă într-o nouă etapă a vieții. Nu a fost să fie.
M-am trezit. Am văzut că mama nu a tras nicio perdea. Nu am înțeles chestia asta la început. Atunci, mama a zis că a început războiul și că au fost câteva explozii. Nici nu am auzit nimic. Înainte de asta, mama spunea că prietena ei, Katia, din America, i-a zis că va fi război. Țin minte că atunci m-am gândit. La naiba, ce fel de război? Parcă e o țară prietenoasă. Dar se pare că nu mai este.
După 2 luni de teroare, Natalia a înțeles că e timpul să plece de acasă. Deși soțul ei a fost chemat la biroul militar de înregistrare și înrolare, i s-a permis să plece din Ucraina, datorită cetățeniei moldovenești și fiindcă Artyom are nevoie de grija lui.
Era 4 aprilie și spitalul în care lucram a fost bombardat. S-au spart toate ferestrele, au fost smulse ușile, am adunat sticlă toată ziua. Mă sufocam de plâns. Atunci am luat decizia finală de a pleca. Pentru că dacă la început erau doar alarme aeriene și unele unități militare erau bombardate, mai apoi au început să fie țintite spitale, zone rezidențiale. Desigur, fiului meu era teamă, plângea când se declanșau alarmele. Nu am plecat niciun minut de lângă el. Adică ori eu, ori soțul meu era cu dânsul, pentru că era periculos să fie lăsat singur. Cine știe ce s-ar fi putut întâmpla. După ce spitalul a fost bombardat, am decis că e timpul. Așa am mai plâns, nu voiam să plec. Numai eu știu cum adunam lucrurile. Luam un ciorap roz, altul roșu, pentru că aveam blocate sursele de lumină din motive de securitate. Bâșbâiam pe întuneric, la lumina telefoanelor și a lumânărilor.
Dacă faci abstracție de boala sa rară, Artyom e un adolescent tipic. Nu e vorbăreț, îi place să răspundă sarcastic la întrebări și urăște să facă temele pentru acasă.
Am 12 ani și stau pe capul părinților.
E activ fizic, ca mulți copii, în pofida sănătății șubrede. A reușit să-și rupă piciorul, odată, și brațele, de câteva ori. Caută să devină cât mai independent, inclusiv în bucătărie.
Nu hlope, vreau zbiu.
Pot face cereale, dar iată ouă, nu știu cum să pregătesc. Deși îmi plac, înțeleg aproximativ ce trebuie să fac, dar niciodată nu am încercat.
Nu faci asta, pentru că mama nu te lasă să faci nimic.
Desigur, dar de ce? Te trezești dis de dimineață și pregătești toată mâncarea singură. Eu mie nu pot face nimic.
Nici nu vrei să mă ajuți să dau cu aspiratorul.
Să dau cu aspiratorul și să fac mâncare pentru mine sunt 2 lucruri diferite.
În Ucraina, Artyom primea gratuit leacurile pentru terapie biologică, un tip inovator de medicină cu substanțe active. Odată cu începerea războiului, Natalia a început să le cumpere singură, deși erau foarte scumpe. Când a venit în Moldova, era o provocare să le găsească. Natalia a apelat la Institutul Mamei și Copilului ca să afle dacă li se pot acorda cele necesare. Iată ce răspuns a primit Natalia, din spusele ei.
Am auzit că nu au bani pentru copilul meu și că ne pot trimite la o clinică din Norvegia. Mi-au dat de înțeles că nu are sens să rămânem în Moldova cu așa copil bolnav, cu așa diagnoză, cu așa tratament, fiindcă ei nu au nimic pentru copilul meu.
Profesorul Ion Mihu, șeful secției gastrohepatologie de la Institutul Mamei și Copilului, subliniază că refugiaților ucraineni li se oferă prioritar asistență medicală de urgență. Cu bolile rare e mai complicat, sunt greu de diagnosticat și scump de tratat. Leacurile pentru un singur pacient cu boala Crohn pot costa anual până la 40.000 de euro. Din acest motiv ar fi nevoie de indicații clare din partea Ministerului Sănătății că acest pacient poate beneficia de medicamente compensate din partea statului.
Trebuie să vedem istoricul bolii bolnavului, ce tratament a fost indicat în Ucraina. Că dacă lui s-a indicat un tratament, noi nu putem trece la tratamentul care avem noi. Noi avem terapie biologică de ultimă generație. Dar poate el a primit alt medicament. Noi trebuie foarte minuțios să examinăm cazul ăsta. Nu că noi am refuzat sau nu vrem să-l ajutăm. Da, dar noi trebuie să avem niște reguli stricte de la Ministerul Ocrotirii Sănătății în privința acestui bolnav și trebuie să știm istoricul bolii. Ce a primit, de când e bolnav, putem noi să-l includem în programul nostru național. Noi nu-l cunoaștem.
Deși mulți refugiați au decis să tranziteze Moldova și să se stabilească în țări mai dezvoltate, Natalia nu vrea să plece. În Moldova și-a găsit un loc de muncă. Are rude, vorbește o limbă pe care mulți localnici o înțeleg și se află aproape de țara natală. Nici nu poate pune pauză pe tratamentul lui Artyom, fiindcă există riscul unor complicații. Devenea tot mai clar că cineva va trebui să se întoarcă în Ucraina după medicamente. Dacă se pornea soțul, risca să fie întors la vamă în Ucraina. Deci, trebuia să meargă Natalia. Într-o zi senină de decembrie, Natalia și fiul Artyom se urcă în autobuzul cu vreo 60 de persoane care se îndreaptă spre Odessa. De acolo vor lua alt transport care să-i aducă la destinație. A rezervat la farmacie Fiole Humira de 40 de miligrame pentru câte o injecție la fiecare două săptămâni, preparatul Pentasa, niște produse alimentare speciale, cum ar fi modulen, și și-a notat să cumpere iaurturi și smântână fără lactoză. Nu voia să-l ia pe Artyom, dar el a insistat. I s-a făcut dor de casă și voia să-și vadă bunicul, care are cancer intestinal. Natalia a luat mini-frigiderul cu termometru special, în care se transporte fiolele, ce trebuie păstrate la temperaturi de plus 2 plus 8 grade Celsius. E deja a patra călătorie de acest fel, dar oricum îi este frică. Și de fiecare dată își face griji că vamișii nu o vor lăsa să treacă.
În principiu, mereu am avut noroc în aceste călătorii. A fost fără peripeții, slavă Domnului. Toate vizitele au trecut fără bombardamente. Ei bine, cum fără bombardamente? Au fost bombardamente, dar nu erau în zona mea. Dar să fiu sinceră, uneori vreau să merg acasă. Stau și mă plâng că pur și simplu nu mai pot sta aici. Nu-mi pasă, mă întorc și fie ce-o fi. Dar ajung acolo, aud aceste explozii, alarme aeriene și din nou vreau să mă întorc în Moldova, unde e liniște.
Din fereastra autobuzului, Natalia vede clădiri dărâmate, localități pustiite și fețe sumbre.
Când mergi și vezi totul distrus, te întrebi când va fi refăcut totul, reconstruit. Oamenii deja sunt diferiți, totul s-a schimbat.
Natalia și Artyom au găsit apartamentul așa cum l-au lăsat. Ea e surprinsă că au căldură și că, de fapt, temperatura e mai confortabilă decât în locuința de la Orhei. Băiatul s-a bucurat că poate din nou sta la calculatorul din camera lui și că poate juca jocurile video îndrăgite, care pe telefon nu sunt disponibile. Natalia pendulează între sentimentele de bucurie, anxietate și de vinovăție. Nu poate uita o discuție pe care a avut-o cu colegele de la spitalul din Nicolaev.
Unii au înțeles că a trebuit să plec cu copilul, că eram nevoită să-l evacuez. Alții, cei care au rămas, dimpotrivă, spuneau: de ce ați plecat? Cine va lucra? De ce ei trebuiau să lucreze pentru ei și pentru mine, pentru toți cei care au plecat? Dar lumea totuși pleca. Asta nu e ruletă, e război. Fiecare decide gradul de pericol pentru sine, unde să meargă și ce să facă. Aveam un sentiment de vinovăție foarte puternic, mai ales la început. Era terifiant de puternică această emoție. Când nu era nimeni care să muncească la spital, iar fetele cădeau toate de oboseală, fiindcă erau mulți răniți, vă imaginați, e vorba de o secție de chirurgie vasculară. Erau foarte mulți răniți, mulți civili, mulți soldați, mulți de tot felul și pur și simplu nu puteau pleca de la muncă. Plângeau și spuneau că toți le-au părăsit, că trebuie să țină piept pentru toată lumea și că le era atât de greu. Da, mai ales atunci simțeam multă vinovăție. M-am dus să-mi salvez familia. Am renunțat la slujbă, la datorie față de Ucraina, față de medicină, dacă pot spune așa, dar cu timpul au venit și alții angajați, dintre cei care au rămas, și situația s-a mai normalizat. Când la ei s-au mai îmbunătățit lucrurile, m-am calmat un pic și eu.
Trauma de război sau trauma migrantului are mai multe etape, spun specialiștii. E vorba de un ciclu de suferință și violență care începe înainte de migrație, continuă în timpul acesteia și după relocare. Refugiații se pot confrunta cu piedici în accesul la servicii de bază, cum ar fi educația și asistența medicală, precum și cu probleme financiare sau condiții precare de trai. În încercările lor de asimilare în țara gazdă, refugiații riscă să se confrunte cu izolarea, discriminarea, rasismul. Aceste probleme nu sunt specifice doar Moldovei și pot avea impact pe termen lung. În cercetarea intitulată Abordarea traumei de război la refugiații ucraineni, înainte să fie prea târziu, publicată în august 2022, psihiatrul american Arash Javanbacht susține că mulți ucraineni și refugiați strămutați în interior vor avea nevoie de îngrijire pentru sindromul post-traumatic, anxietate și depresie, pentru a preveni dizabilitatea pe termen lung și consecințele asupra sănătății. Persoanele cu dizabilități pot simți o presiune dublă. Pe lângă discriminarea din cauza statutului de refugiat, acestea se pot confrunta și cu stigmatizare din cauza problemelor de sănătate, explică Cristina Șobea, psihologă la Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale. Ea face parte dintr-o echipă mobilă care oferă suport și asistență specializată cetățenilor refugiați din Ucraina și membrilor comunităților locale. E vorba de kituri de primă necesitate pentru femei, consiliere psihologică și asistență socială.
Desigur, este trauma. Este momentul că eu plec de acasă, eu las totul, am plecat într-o țară și acest lucru nu este binevol. Putem să comparăm asta cumva și cu doliu. Este pierderea. Este pierderea casei, este pierderea contactelor sociale, rudelor și a vieții obișnuite. Și asta are un impact foarte puternic. E stresant, persoanele au remușcări, sunt frustrate, sunt neliniștite, se dereglează somnul, pofta de mâncare și de cele mai multe ori ei nu vor să comunice cu nimeni. Există riscul că dacă nu ai grijă de socializarea ta, de alimentație, de odihnă, de comunicare, merge un risc foarte mare spre o depresie, o să te aprofundezi atât de tare în trauma asta de refugiat, ca să nu poți ieși de sine stătător, să ai nevoie de o psihoterapie de lungă durată.
Pentru depășirea acestor obstacole e nevoie de asistență psihologică la sosire și de educație, atât pentru refugiați, cât și pentru furnizorii de servicii de consiliere, se menționează în cercetarea semnată de Javanbacht. Nu în ultimul rând, e nevoie de un grad mai înalt de incluziune. Persoanele din Ucraina se pot implica mai mult în activitățile comunitare, iar țara gazdă trebuie să continue să-și îmbunătățească serviciile, afirmă Șobea.
Toți suntem oameni și toți suntem direct sau indirect afectați de război și dacă vom manifesta un pic mai multă compasiune și înțelegere față de refugiații care îi avem acasă, la noi acasă, ne-am simțit mai bine și să o facem din propria dorință, nu cu așteptare că vom fi răsplătiți. Să o facem pentru că vrem să o facem, nu pentru că o să ne dea bani sau o să ne zică mulțumesc.
Natalia și Artem au revenit la Orhei, vii și nevătămați. La punctul de trecere vamal, geanta le-a fost inspectată. Vamii și-au fotografiat medicamentele, le-au verificat pe internet și s-au asigurat că băiatul are prescripție medicală, după care i-au lăsat să treacă. Natalia știe că în curând va trebui din nou să meargă în Ucraina după medicamente, că va trebui din nou să-și facă griji dacă va trece vama, dacă va găsi apartamentul din Nicolaev în siguranță, dacă sirenele de raid aerian vor porni în miez de noapte. Dar nu are de ales.
Mă sperie mai mult faptul că copilul meu poate muri fără aceste medicamente, fiindcă nu cunosc de unde din altă parte le-aș putea lua, nici medicamentele lui, nici alimentația necesară. Și eu știu cu siguranță că, datorită lor, el continuă să se simtă bine, continuă să trăiască. Ori el riscă să rămână fără leacuri, ori risc eu și merg după ele. Întotdeauna sper că totul va fi bine.
Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Eu sunt Natalia Sergeev, gazda sezonului 2. Inginerul de sunet e Constantin Coada. Editoarea scenariului Alina Țurcanu. Ilustrația episodului a fost creată de Natalia Romanciuc. Vocea dublajului în limba română Tamara Grejdeanu și Rafael Raiețchi. Muzica originală e semnată de Andrei Teacă și Lilian Severin, cofondatoarea proiectului Victoria Colesnic. Găsești Sunt Bine pe toate platformele de distribuție a podcasturilor, inclusiv Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify și YouTube. Urmărește-ne pe Facebook și Instagram ca să nu pierzi niciun episod nou. Ascultă sezonul întâi pe suntbine.md. Tot acolo te poți abona la newsletterul nostru. Podcastul Sunt Bine face parte din proiectul Tinerii Lideri Responsabili, implementat de rețeaua de tineri educatori de la egal la egal, YPIR Moldova, cu susținerea Oxfam. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Pe curând!